continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare din Siria și sunt la Hazazon Tamar, adică Engedi. În spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celor noi și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire semințelui lui Avram, care Te iubea? I-au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt, pentru numele Tău zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul stântorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiul lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir în care ne-ai îngăduit lui Israel, n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieel, fiul lui Matania, levitul dintre fiul lui Asaf, și Iahaziel a zis: ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul: nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ei se vor fi spre dealul Țiți și îi veți găsi la capătul făii în fața pustiului Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul Iuda și Ierusalim. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Leviții dintre fiii cheatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit iste de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și, mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în viac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiul lui Amon și al lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile, au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A 4-a zi s-au strâns în Valea Beraca, adică Binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat vesel și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de lăute și de harpe și de trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări, când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. În această dimineață, poate singurul lucru în care noi semănăm cu Iosafat, împăratul lui Iuda, este că și tu, și noi, am trăit situații pe care le-a trăit El. Și anume, în rugăciunea Lui, care este mai lungă, dar în versetul 12, adresându-i se lui Dumnezeu, spune, Doamne, noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi, care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Iosafat, deși era împărat, deși era rege, a trăit în viața lui o situație în care nu știa ce să facă. Și cred că aici semănăm cu el, pentru că și noi, nu cel puțin, o dată pe săptămână, poate nu, dată în viață, am trăit situații în care n-am știut ce să facem. Poate chiar acum sunt printre noi oameni care trăiesc situații dificile, în care spun la fel ca și Iosafat, Doamne, nu știm ce să facem. Ei, Duhul Domnului vrea să ne răspundă prin mesajul Lui în această dimineață, tocmai la astfel de situație. Și anume, ce să facem când nu știm ce să facem? Ce să faci când nu știi ce să faci? Și fie ca în Cuvântul lui Dumnezeu să putem găsi răspunsul. Deschideți inima și poți să-i spui de pe acum Domnului, Doamne, eu sunt într-o situație în care nu știu ce să fac. Și aș vrea să știu ce să fac când nu știu ce să fac. Ei, n-ar trebui să ne fie rușine. N-ar trebui să ne fie jenă dacă noi trăim în viața astfel de situații. Aceasta nu e o rușine. Și ca să vă încurajez puțin, aș vrea să vă dau câteva exemple de oameni care, deși aveau un IQ ridicat, deși au fost oameni văzuți bine în societatea în vremea respectivă, au putut face greșeli atunci când au pretins că știu ce ar trebui să facă, atunci când au pretins că știu ce ar trebui să spună. Atunci când pretindem că am ști ce trebuie să facem și totuși nu știm, părem ridicoli. Atunci când părem că știm ce trebuie să vorbim, când nu știm ce ar trebui să vorbim și totuși facem lucrul acesta, părem ridicoli. Ia uitați, vă rog, câteva exemple de profeții ratate sau prostii ale oamenilor deștepți. Era anul 1888 și un profesor, Erasmus Wilson, profesor la Universitatea Oxford, spunea așa, atunci când expoziția universală de la Paris își va închide porțile, de la 1889, lumina electrică se va stinge odată cu ea și nu vom mai auzi niciodată vorbindu-se despre acest subiect. Albert Einstein spunea în 1932 așa, știți cine este, nu? Este un om de la noi din sat. Nu există nici cel mai mic semn că într-o zi vom putea obține energie nucleară. Aceasta ar implica puterea de a dezintegra atomul după propria voință. Profesor de anatomie al Universității din Paris în 1841 spunea, o călătorie cu un tren de mare viteză nu este posibilă, întrucât pasagerii, incapabili să respire din cauza vitezei, ar muri asfixiați. Directorul de bancă, care a refuzat finanțarea cu bani lui Henry Ford, care a creat apoi firma Ford Motor Company, În 1903, spune așa, în 1903, calul va rămâne, pentru că mașina nu este decât o noutate fără viitor. O toană. Thomas Watson spunea, Thomas Watson a fost fondatorul companiei IBM. El spunea în 1943, cred că cererea mondială de calculatoare nu va fi mai mare decât de 5 bucăți. Kenneth Olsen, președinte fondator al companiei Digital Equipment, în 1977. Nu există niciun motiv pentru ca cineva să-și dorească un calculator acasă. Unul dintre președinții Statelor Unite, dintre 1887 și 1891, Radford Birchard Hayes, spunea: telefonul este o invenție uimitoare. Dar cine va avea nevoie vreodată de un asemenea aparat? Astronom francez, membru al Academiei de Științe, spunea la 1872, este absolut imposibil ca omul să se poată ridica în aer și să plutească. Pentru aceasta ar fi nevoie de aripi cu o dimensiune incredibilă, care ar trebui acționate cumva pentru a atinge viteza de 1 m/s. Niciun idiot, numai un idiot ar putea să spere că un astfel de lucru ar fi realizabil. Mareșalul Foch spunea în 1911, avioanele sunt niște jucării interesante, dar fără nicio valoare militară. Lordul Kelvin, celebrul fizician și inventator britanic, spunea la 1900, se va dovedi că razele X sunt o mare escrocherie. Sau Alfred Felpo, un chirurg francez, spunea în 1839, atunci când ca să fie operat era într-adevăr o problemă, pentru că nu era niciun fel de anestezie, suprimarea durerii în chirurgie este o himeră. Este absurd să încerci să obții așa ceva. Și culminează cu Charles Duer, director al Comisiei Franceze de Brevete, care în 1899 a spus așa: tot ceea ce se poate inventa a fost inventat. Ei, oamenii aceștia au greșit. Sigur că mai bine ar fi tăcut. Asta nu i-a împiedicat să fie oameni celebri la vremea lor, tocmai pentru că au putut trece peste astfel de lucruri. În ciuda inteligenței lor, la un moment dat, situații din viața lor au demonstrat că pot fi situații în care greșești lamentabil și că ești lipsit de intuiție cu privire la viitor. Tocmai de aceea, dragii mei, n-ar trebui să ne ferim, să ne ascundem sau să ne fie rușine atunci când trecem în viață prin momente în care nu știm ce să facem. Unul dintre motivele, sunt mai multe motive pentru care nu știm întotdeauna ce să facem. În primul rând, că nu suntem Dumnezeu. În al doilea rând, este pentru că n-am mai trăit odată viața. Nu e așa că dacă acum ai mai trăit odată viața, ai, cum ai fi tu la clasa întâia? Ai luat cu coroniță premiu? Acum, dacă ai ști ce să la școală, ai știut ce să faci în armată? Mai ales dacă n-ai fost. Unii ar zice, acum am ști să ne însurăm, nu? Ai ști unde să lucrezi, ai ști prostiile pe care nu le mai face. Ai multe cuvinte, nu le mai spune. Cum ai ști tu să trăiești încă o dată? Dar Dumnezeu ne îngăduie să trăim viața odată. Și tocmai de aceea pot fi situații în care nu știm ce să facem. Oricât de bine ne-am descurcat viață, tot ajungem să trăim momente în care nu știm ce să facem. Care să fie deciziile corecte atunci? Cum să procedăm în situațiile pe care nu le-am mai trăit? Să ne resemnăm, să ne dăm bătuți, să abandonăm, să nu ne pese, să încercăm, indiferent dacă greșim, până când reușim? Care este soluția potrivită? Ce să faci când nu știi ce să faci? De regulă, în astfel de situații, pentru că se precipită, oamenii au cele mai nepotrivite decizii. Regele Iosafat s-a aflat și el, la un moment dat, într-o situație în care nu a știut ce să facă. Așa cum declară el. El a fost un rege în Iuda, care a domnit între 872 și 848 înainte de Hristos, în regatul de Sud, timp de 25 de ani. A fost unul dintre împărații care a inițiat la un moment dat o profundă reformă religioasă. A fost preocupat de restaurarea vieții morale și spirituale a poporului său. Tocmai de aceea a început o serie de reforme care aveau menirea să îndrepte inima oamenilor spre Dumnezeu. Din nefericire, la un moment dat în viața lui a făcut și el o greșeală. Poate a făcut mai multe, dar asta a fost acontat. Și anume pentru că a intrat în alianță cu Ahab, regele lui Israel, s-a aliat cu el, un rege despre care știm din Biblie că a fost unul dintre cei mai idolatri împărați pe care i-au avut evrei. Și pentru lucrul acesta, Domnul îl mustră pe Iosafat. Așa că nu peste mult timp, acesta s-a văzut amenințat, ca și pedeapsă, de o invazie amonito-moabită. Speriat, fără posibilitate de ajutor omenesc, încolțit și fără soluții, Iosafat, în versetul 12, ajunge să declare nu știm ce să facem. Și disperat strigă după ajutorul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte zice, Doamne, ce să fac că nu știu ce să fac? Ce a făcut Iosafat că n-a știut ce să facă? Ce să faci tu? Ce să facem noi când nu știm ce să facem? Versetele 3 și 4. În primul rând, prima soluție pe care a făcut-o Iosafat și pe care ți-o recomandă Biblia ca să faci când nu știi ce să faci este să-L cauți pe Domnul. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Frica este aceea care te poate îndepărta de Dumnezeu sau te poate face să alergi în brațele sale. Tocmai de aceea, când citesc cartea Apocalipsa, îi veți vedea că pe lista pe care sunt primii care vor fi aruncați în tunericul de afară, știți cine sunt? Fricoșii. Ce fel de fricoși? Care se sperie de lup, de joarece, de ciobolan? Nu. Ci oamenii care se tem să alerge la Domnul, să-L caute pe Domnul, oamenii care se tem să-și încredințeze pentru mântuire. Viața în mâinile Domnului. Oameni care se întreabă că ce va fi cu viitorul lor, că ce va trebui să schimbe și așa mai departe, fără să aibă curajul, din teamă, să se dea în mâna lui Dumnezeu, să se dea pe mâna lui Dumnezeu. Aceia sunt primii pe listă și vor ajunge în iad. Iosafat a ales să-L caute pe Domnul, conștient că El este singurul care îl poate învăța ce să facă. Când nu știi ce să faci, nu recurge la soluții necugetate, nu alerga în stânga și în dreapta, ci mai degrabă caută-L pe Domnul. Când nu știi ce trebuie să faci, nu uita că există cineva care știe cel mai bine ce ar trebui să faci și acela este Dumnezeu. Amin. El are soluțiile. Când nu știi ce să faci, primul lucru, caută-L pe Dumnezeu. Al doilea, Iosafat invocă suveranitatea lui Dumnezeu. De la versetul 5 la 9. Iosafat, când nu știa ce să facă, a făcut apel la suveranitatea lui Dumnezeu. La totputernicia sa. La promisiunile sale. Și la purtarea lui de grijă. Este adevărat că pot fi situații în viață, dragii mei, când nu știm ce să facem. Dar există cineva care știe întotdeauna ce trebuie făcut. Și acela e Dumnezeu, slavă Lui. Amin. Dumnezeu știe ce trebuie făcut. Pentru că El cunoaște toate lucrurile, El controlează absolut toate situațiile, de aceea este o prostie să n-ai curajul să-L îndrept pe El. Astfel că Iosafat cere rezolvarea problemelor care se confruntă, dar nu în baza ceea ce ar fi făcut El, ci în baza numelui Domnului. În versetul 9 spune să ceară ajutor, căci numele Tău este în casa aceasta și ai spus că vom striga către Tine din mijlocul strântorării și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Este trist că atunci când tu, când oamenii, în general, sunt la ananghie, când nu știu ce să facă, atunci când au soluții, preferă să blesteme, preferă să înjure, dar că de regulă oamenii atunci când n-au soluții, ce fac? Trag o înjurătură, trag un blestem. Dar tu ești chemat că atunci când nu știi ce să faci, să apelezi la suveranitatea lui Dumnezeu. Să declari și să spui, Doamne, pentru că sunt om, pentru că sunt muritor, nu mă rușine să spun, n-am soluții, nu știu ce să fac. Poate durerea atât de mare, poate necazul atât de mare, strâmtorarea, singurătatea să-i spui, dar vin la tine pentru că tu ești cel care ai toate soluțiile și tu poți face orice. Și dacă eu nu știu să ies din această încurcătură, din această situație, vreau să te întreb pe tine, Doamne, cum pot ieși din această situație? Pentru că tu poți spune, slăviți să fie Domnul. Amin. În al treilea rând, ce să faci când nu știi ce să faci? Ce face Iosafat? Versetul 10 și 11. Își împărtășește problemele. Împărtășirea tuturor problemelor. Când nu vei ști ce să faci, începei să-i spui lui Dumnezeu toate problemele tale. Iosafat a învățat următoarea lecție. Că spunându-și problemele oamenilor, respectiv unui alt împărat, lui Ahab, nu va găsi ajutor, dar va găsi ajutor spunându-le Domnului. Observați că în astfel de situații, Iosafat nu are timp de divagații. Numai noi, așa când poate ne rugăm, dar nu avem așa prea multe, numai ne rugăm că nu, trebuie să ne rugăm și noi. Tot spunem aceleași lucruri, fără importanță. Dacă te-ai rugat sau nu, nu contează. Nici nu-ți vine să zici amin la asemenea rugăciune. Dar, când ești într-o situație disperată, atunci fiecare cuvânt contează. Uitați-vă, rog, versetul 10 și 11. Cât de concret se roagă el? Bun, nu mai bate câmpii, cât de specific vorbește. Poate că dacă n-ar fi fost nicio întâmplare de aceasta tragică în viața lui, ar fi spus și el acolo rugăciune formală. Dar uitați-vă, versetul 10 și 11. Ce mod concret de a se ruga. Și ai putea să faci o predică numai din rugăciunea lui din versetul 10 și 11. El se roagă specific, se roagă pentru o problemă actuală, nu ceva ce s-a întâmplat cu atunci, da? Se roagă pentru o problemă importantă, se roagă consistent, deși rugăciunea lui a fost și a durat mai puțin de 2 minute, dar el știe să vorbească în mod concret, în mod intim și fierbinte să-i se adreseze lui Dumnezeu. Poate ți-ai spus problemele oamenilor și tot n-ai aflat răspuns. Tot nu știi ce trebuie să faci. Pentru că cei care le-ai spus problemele tale sunt la fel ca și tine. Și ei au trăit multe situații în care n-au știut ce să facă. Și poate te sfătuiesc greșit. Și vreau să spun că sunt situații în care niciun om de pe pământul acesta nu te poate ajuta. Cui îi spui problemele tale? Când nu știi ce să faci, învață-te, rog, în numele Domnului, să-i spui problemele celui care poate să te asculte și te poate ajuta. Să-i le spui Domnului. Amin.
Amin.
În al patrulea rând, versetul 12. O Dumnezeul nostru, noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Declararea falimentului personal. Când nu știi ce să faci, trebuie să ai curajul să spui lui Dumnezeu, sunt falimentar. Faliment! Scrie pe fruntea mea. Iosafat era împărat și are curajul să se declare falimentar. Declarându-se el ca rege falimentar, ce face? Recunoaște, de fapt, că întreaga națiune este falimentară. Pentru că și spune, folosește pluralul. Spune, suntem fără putere. Izbăvirea putea veni pentru țara noastră. Atunci când cei care o conduc, care avea curajul să spună, pe țara noastră scrie faliment. Faliment moral, faliment spiritual. Dumnezeu nu lucrează oameni mândri. Acesta e principiul, modul de lucru al lui Dumnezeu. El nu lucrează cu oameni care consideră că au suficientă putere pentru a se descurca singuri. Puteți singuri? Descurcați-vă. Dar în momentul în care Iosafat vine și spune Domnului, Doamne, uită-te la noi pentru că suntem într-o situație de faliment. Și nu știm ce să facem. Nu știu ce să fac ca împărat, nu știu ce să facem ca și națiune. Dumnezeu lucrează în viața celor care au curajul să-și cunoască falimentele. Dumnezeu nu amestecă puterea divină cu puterea umană. Nu contează dacă e slab. Ceea ce contează este ca ochii tăi să fie îndreptați spre Domnul. Așa spune el în versetul 12, ultima parte. Nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Nu mai știm ce să facem. Ne-am epuizat toate soluțiile. Acum stăm și ne uităm înspre tine. Care este soluția unei, să zicem, unei companii aflate în derive? Știți care este? Vă percepeți cât de cât la economie. Care? Falimentul. Sigur că da. Poate ajunge la un moment dat o companie atât de putredă, încât soluția să fie falimentul. Abia în momentul în care compania aceea dă faliment, poate fi lichidată, apoi cineva poate să o cumpere și poate să o relanseze, poate să o repună pe picioare. Dar nu poate face lucrul acela pentru că atunci rămâne cu datoriile și cu toate celelalte până când nu-și declară falimentul. Care este soluția ca un om să poată să fie rezidit înapoi de Dumnezeu, să fie făcut o făptură nouă? Care este? Falimentul! Predarea! Noi tocmai asta spune, când ne predăm, da? Îi declarăm, Doamne, este imposibil ca să mai îmi conduc viața singur. Este imposibil să mă mai ghidez cu capul ăsta. Nu se mai poate. Preia tu controlul. Doamne, până acum m-am condus, am acum sunt în faliment! Și ne-am uitat joi. În Psalmul 51. Când David spune, zidește în mine o inimă curată. El ce zicea atunci? Acel verb bara, de la creație, în Geneza 1. Rezidește-mă! Naște-mă din nou, Dumnezeule! Cum m-a făcut mama! Nu-i bine! Pentru că sunt născut în nelegiuire. E o naștere în păcat. Naștere aceasta naturală. Am o natură păcătoasă. Am nevoie să fiu om nou! Și eu să fac face lucrul acesta. Își declară falimentul personal. Că nu știi ce să faci, dar trebuie să ne ferim să spunem, Doamne, nu știu. Nu știu ce să fac. Dumnezeu, în acel moment, dragul meu, draga mea, de-abia așteaptă să te ajute, de-abia așteaptă să-ți vină în ajutor. Dar atâta timp cât tu te încăpățânezi, să fii suficient de mândru, să zici, cumva mă descurc, El nu va face nimic. Spune-i Domnului, până în ziua de azi am tot încercat cu tot felul de tipuri, cu tot felul de lucruri să conduc viața. Și nu mai pot. Mă declar falimentar. Condu-mă tu. Amin.
Amin.
Și încă un lucru, bazarea totală pe Dumnezeu. La versetul 14 la 25. Că nu știi ce să faci. Trebuie să te bazezi total pe Domnul. De ce? Este ca o pentru, în primul rând, pentru a putea primi călăuzire. Ce s-a întâmplat? Abia momentul în care ei s-au declarat falimentari, imediat, dar acolo, stăteau în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor. Vă dați seama, înaintea Domnului. Și ce s-a întâmplat în acel moment? Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării. Slăviți să fie Domnul că în adunarea copiilor lui Dumnezeu în biserica, Duhul Domnului este prezent aici. Amin. Dar bazarea totală pe Dumnezeu este necesară pentru a primi călăuzire. Când nu știi ce să faci, nu uita că există cineva care știe. Duhul lui Dumnezeu știe întotdeauna. Dar te bazezi, când te bazezi pe tine, Duhul Domnului nu te călăuzește. Când te bazezi pe Domnul, Duhul Domnului îți spune ce trebuie să faci. Bazarea totală pe Dumnezeu pentru a nu te mai teme. Ei se temeau. Altfel n-ar fi fost mesajul lui acelui Iaraziel care spune în versetul 15 nu vă temeți și nu vă spăimântați, înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi. Nu mai ești stăpân, stăpânit de frică, abia atunci când Dumnezeu îți spune nu te teme. Și este un principiu pe care ar trebui să-l învățăm în viață. Pentru că sunt oameni care, ei sunt, unii sunt mai sperioși, alții sunt mai curajoși. Și sunt oameni care nici de mândrie n-ar zice mă tem. Și dacă ar merge, clățărind, așa ne-ar zice, nu mă tem. Ca să nu-i vadă ceilalți că se teme, dacă ar fi femei, fete pe acolo. Dar zice că nu s-ar teme. Da, dar nu asta este absența fricii. Absența fricii, știți când este justificată? Atunci când Dumnezeu îți spune, nu te teme. Că cu tot curajul ai putea să mori. Gândiți-l pe Petru, când umbla pe ape. Dacă el în timp ce se scufunda, zicea, nu mă tem. Cum să-ți scufunda? Foarte ușor. Nu mă tem, gata, nu? Murea curajos. Scrie pe crucea lui, a murit înecat curajos. Dar când nu s-a mai temut? Când? Când Domnul i-a spus, nu te teme. Puțin credinciosul de nu te teme. Deci nu despre curajul acesta este vorba. Că ai tu curaj. Din firea ta. Teama este alungată. Atunci și nu mai ești stăpânit de frică când Dumnezeu îți spune personal, nu te teme. Poți să mergi la furat și să zici, nu mă teme. Te prinde. Poate nu te prinde. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ți-a ajutat. Ci că Dumnezeu îți spune, nu te teme. Lipsa fricii nu vine din curajul nostru, ci de unde? Din faptul că, se spune în versetul 15, nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Amin. Așa că bazarea pe Dumnezeu, de asemenea, este necesară pentru a acționa prin credință. Pentru că le spune așa, uitați ce strategie interesantă folosește Dumnezeu. Mâine duceți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiți și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruiel. Mâine aveți război. Dar v-a spus următorul lucru. Nu va trebui să luptați voi. Credința adevărată înseamnă să mergi înainte, chiar și atunci când nu vezi cu ochii rezultatul sau rezolvarea problemei. Cu toate acestea le-a spus să meargă la luptă. Erau invitați să iasă înaintea dușmanului și să aștepte rezultatul. Însă acest lucru nu era ideea lor, ci era ideea Domnului. Nu i-au știut ce să facă, ci așa le-a spus Domnul. Oare nu putea rezolva Dumnezeu lucrurile și altfel? Nu putea Dumnezeu să-i bată pe oamenii aceia, pe dușmani, fără ca ei să meargă înaintea lor? Putea sau nu? Bineînțeles că putea. Dar a vrut să-i facă să fie părtași și ei la victorie. Tocmai de aceea Dumnezeu îți spune să acționezi, să te străduiești, să ai tot felul de idei. Dar bazat pe credința mea, în același timp. Nu să nu faci nimic. Nu zice du-te acasă și stai să-ți vină caută pe sertar, să vezi că a fi cozonac, în celălalt a fi franzelă, în celălalt salam, sau ce-ți place ție. Nu așa. El spune să mergi, să lucrezi, El îți va da însă putere și va binecuvânta lucrurile minilor tale. De aceea spune Ioan în 1 Ioan 5:4. Dar ceea ce câștigă biruința asupra lumii, sunt mușchii noștri. Este? Ce este? Credința noastră. Amin. De ce e nevoie de bazare pe Dumnezeu? Pentru a accepta modul diferit în care lucrează Domnul. Noi credem că victoriile se obțin prin forță fizică, prin dat din coate, prin tertipuri, prin șmecherii, prin intrigă. Dar acestea sunt metode lumești de a rezolva o situație. Victoria obținută de ei a venit în mod nebănuit printr-o închinare autentică și profundă. Uitați-vă la versetul 22. Ce le-a zis? Pe de parte a zis așa. Voi trebuie să ascultați, să credeți că data aceasta Dumnezeu va fi Cel care se va lupta pentru voi. A zis, voi organizați-vă pentru închinare. Și n-am mai văzut o bătălie de felul acesta. S-a mai întâmplat ceva de așa și oarecum. Tot erau cu atitudine de luptă când au înconjurat ei omul. Că au început să cânte și să-l înconjoare de 7 ori și zidurile s-au dărâmat. Dar aici mai mult decât atât. Trebuie să îmbracă robe, cântăreții, să ducă înainte și fiți atenți. În clipa, versetul 22, când au început cântările și laudele, cum cântau ei? Versetul 21. Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în viață. Asta era cântarea. Numărul 11 era. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor. Nu din oameni. Domnul a pus pândă, da? Au fost probabil îngeri. Și au pus pe fugă. Până acolo încât oamenii aceia zice că s-au ajutat să se omoare unul pe altul. Pentru că a intrat groaza Domnului în ei. Și ei ce când? Ei aveau serviciu din ei. Dar în clipa când au început cântările. Ceea ce e interesant este că Dumnezeu a intervenit exact când au început laudele la adresa Lui. El a vrut să învețe că există o legătură strânsă între lauda la adresa Domnului și răspunsul la rugăciune. Uitați-vă și veți vedea psalmi. David are un psalm de laudă, făcut știți când? Când era în peștera din Adulam. Noi de regulă acesta nu-i, nu-i normal la cap să scrie psalmul de laudă după ce va fi izbăvit din peșteră. Aha, asta fac oamenii ca noi. Oamenii care nu se fac altceva. E în mijlocul necazului. Aceea este credință. E încerc să-L laude pe Domnul. Și în momentul acela a venit izbăvirea. Acesta este actul credinței. Treci prin necaz, prin suferință, lucruri care nu știi ce să faci. Nu, asta nu e nimic neobișnuit să-i mulțumești după ce te va... Asta nu este credință. Să stai să vezi ce se va întâmpla, de ce parte cade focul. În mijlocul necazului. Astupă-ți urechile. Așează-te înaintea Domnului. Și spune-i Domnului. Te laud, Doamne. Pentru că ești minunat. Și lasă-l pe El să-și facă datoria pe care a promis-o. În această bătălie, voi nu va trebui să faceți nimic decât să vă închinați Domnului. Va trebui să stați liniștiți. Va trebui să credeți. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Dragii mei, nu în toate bătăliile poți să stai fără să faci nimic. Dar în această luptă, versetul 17, Dumnezeu le spune clar să stea liniștiți. Uneori Domnul ne cere să luptăm cu toată puterea. Alteori ne cere să stăm liniștiți pentru că va lupta El pentru noi. Și astfel de bătălii sunt bătăliile în care noi trebuie să stăm doar cu ochii pe El. De ce? De regulă, acolo unde intervenția noastră n-ar schimba cu nimic lucrurile, sau acolo unde Domnul vrea să ne dovedească incapacitatea. De exemplu, bătălia de pe Golgota. Mi s-a cerut să facem ceva.
Nu.
Cum puteam noi să-L ajutăm pe Domnul să moară pentru noi? Îl puteam ajuta într-un fel. Nu. Noi am fi încurcat lucrurile. Dar nu doar că la Golgota n-a trebuit să facem nimic. Dar mai mult decât atât. Noi eram de cealaltă parte. Noi puneam spini, nu luam spini. Noi băteam cuie. Noi scuipam. O bătălie de felul acela trebuia dusă de Domnul. În evenimentele din viața noastră, dragii mei, trebuie să învățăm să-L vedem pe Domnul. Atunci când încercăm să facem noi ceva, mai degrabă stricăm. Când îl lăsăm pe Domnul, ce vedeai în versetul 22? Dacă ai vrea să-L vezi pe Domnul. Că erau două plane. Ăștia erau la închinare, ei cântau. Cine ar fi văzut, ar fi zis, săracii de spaină, nu mai știu ce să facă. Vine armata spre ei, ei sunt bărganoanii de război, de cântare, și acum ei cântă. Ei cântă. Pe celălalt plan, Dumnezeu ce făcea? Te ducea la luptă. Dumnezeu a pus o pândă. Să nu înseamnă că dacă tu nu faci nimic, Dumnezeu nu face nimic. În acel timp Dumnezeu punea o pândă. Deci trebuie să învățăm să cunoaștem când acționează El. Și bazarea pe Dumnezeu nu duce niciodată la faliment. Ci duce întotdeauna la victorie. Amin.
Amin.
Trei zile au prădat. Căci era multă pradă. Se omorâseră toți. Și când au ajuns, ei nu au trebuit să strângă pradă de război. Trei zile le-a trebuit. Și versetul 26, plâng că în valea aceea unde s-a dat războiul, nu știu cum se numea înainte. Dar aflăm din versetul 26 că de aceea au numit locul acela Valea Beraca. Care înseamnă binecuvântare. Nu contează cum s-a numit înainte. Locul acela, evident, n-a purtat înainte acel nume. Dumnezeu dă prin noi semnificație lucrurilor obișnuite. În acest fel, locul falimentelor a devenit pentru ei un loc al victoriei, al binecuvântării. Acolo unde ai falimentat, cu Dumnezeu poți învinge. Acesta este vestea bună în această dimineață. Că acolo unde până acum tu ai înregistrat faliment, cu ajutorul lui Dumnezeu, în locul acela, tu poți obține o mare binecuvântare, o mare victorie. Vă pot da câteva exemple. Iacov. Ajuns, gândiți-vă în ce stare era, fugit de acasă. Cu fratele pe numele lui ca să-l omoare. El l-a mai mers de acasă. El obișnuit numai cu fustele maică-sii. Cu preșa din cort. Și prima dată să merg de acasă. Îl ducea mai de prima dată când ai fost la internat. Sau în armată. Dar acum nu mai era cu nimeni. Era în pustiu. Și n-avea pernă. Ca pernă a avut-o piatră. Era un loc pustiu și arid. Și, la un moment dat, într-o vedenie de noapte, vede scara cerului. Cu îngerii care coborau și urcau pe scara aceea. Și știți ce zice Iacov? Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Fiind în ziua aceea, locul acela, ster și arit, devine Betel, casa lui Dumnezeu. Ce-a schimbat lucrurile? Experiența lui Iacov cu Dumnezeu. Un loc despre care zicea el, nu, ai venit de stat. Aici, dacă ai vrea să dormi mai mult decât o piatră la căpătâi, devine poarta cerurilor, casa lui Dumnezeu. Golgota. Știți ce înseamnă Golgota? Dealul Cranului. Sau căpățenii. Crezi că făceau oamenii excursii pe el? Alpiniștii? Hă? Își făceau poze cu dealul ăla. Dealul Chel, gol. Fără vegetație. Nici prea înalt, nici prea mic. Poate fi asemănat cu Everestul, cu Kilimanjaro? Cu creasta cocoșului? Sau cu Igniș? Nu. Dar din ziua în care Fiul lui Dumnezeu a murit pe el, Golgota a devenit cel mai important deal de pe pământ. Înțelegeți că el a căpătat semnificația aceea după ce Hristos a murit acolo. Multe alte exemple. Câte sări festive. Fiecare școală are o sală festivă, nu? Dar sala festivă a școlii 4, ce are deosebit? A fost ea deosebită până într-o zi? Pe decembrie? Până când un grup de oameni au mers acolo să cheme numele Domnului. În ziua aceea ne referim la locul acela ca la un loc sfânt. În care unii au primit pe Domnul acolo. Noi dăm semnificație lucrurilor. Un loc pe lângă care ai trecut, poate cu mașina, n-are nicio semnificație. Până când cineva drag a murit pe marginea aceea de drum. Și în timp ce toți ceilalți trec fără să le pese pe lângă locul acela, tu nu poți să treci fără să te gândești la locul acela. Corect? Noi dăm semnificație lucrurilor. Tocmai de aceea vreau să spun că ceea ce pentru tine până astăzi a fost faliment. Din această dimineață, pentru tine, acele înfrângeri pot deveni victorii. Pot deveni beraca. Versetul 27 spune că au plecat veseli din locul acela. Oare câți dintre noi, în această dimineață, vor pleca în urma întâlnirii cu Domnul. Veseli, schimbați, înnoiți. Adică o veselie de aceea adevărată, care vine în viața ta numai când El îți umple inima. Haideți să transformăm eșecurile, problemele și necazurile și situațiile noastre dificile de viață în beraca. Și când nu știm ce să facem, să-L chemăm pe Domnul. Să-L căutăm pe Domnul. Să-I recunoaștem suveranitatea. Să-I împărtășim problemele și durerile. Să ne declarăm falimentul. Să ne bazăm pe El. Să fim gata să ne uităm cu El, transformă eșecurile, frământările și dilemele noastre în beraca. În locul binecuvântării. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.